Uklidněme se, nic nám přece nehrozí. Nemějme strach, všechno bude v pořádku. Multikulturalismus v duhových barvách se všemi kulturami na jednom kontinentě. Až na jedno. Chceme opravdu věřit falešným politickým loutkám řízených agendou globalistů? Nebo se řídit vlastním selským rozumem a skládáním věcí do souvislostí jako kamínky v mozaice? Good job. Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Dobrý podvečer, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu studia Tapin Rádio Svobodného rádia. U mikrofonu vás jako tradičně zdraví Vítek. Dnešní program bude skutečně nabitý, takže se ničím nezdržujme a přikročme rovnou k věci. Jak jste se možná dočetli na našich facebookových stránkách Svobodného rádia, dostali jsme informaci, že se v Poděbradech odehrál útok, který měli na svědomí tři Arabové s iPhony, kteří se sexuálním motivem napadli tři slečny u diskotéky Savoy. Těch útoků se během pár minut odehrálo několik, kdy arabští útočníci se snažili vynutit si sex od slečen, osahávali je na prsou, mezi nohama a tak dále. Opravdu bylo to velmi drsné. My jsme obdrželi i telefonní číslo na člověka, který se stal svědkem tohoto incidentu, zaznamenal to podrobně, dokonce i zasáhl. Vzhledem k jeho fyzické převaze útočníky odehnal, ovšem my se můžeme dohadovat, co by se stalo, pokud by tam nebyl. Uslyšíte poprvé exkluzivně, vážení posluchači, na Svobodném rádiu autentickou výpověď tohoto člověka, který se stal svědkem. Všichni si vzpomínáme na incidenty v Německu, kdy stovky žen na Silvestra v německých městech byly osahávaných, některé dokonce i znásilněné, a toto byla něco jako demoverze, jak v tom telefonátu uvádíme. A podobná věc se začíná dít i u nás. Takže zde předkládáme poprvé, vážení posluchači, exkluzivní autentické svědectví člověka, který se stal svědkem tohoto incidentu. Mimochodem připomínám, že arabští uprchlíci obývají nejen studentské koleje v Poděbradech v určitém množství, ne samozřejmě všechny pokoje, ale jen v určitém množství, a máme i nepotvrzené informace, že obývají zámek, který je na náměstí. Samozřejmě pro uchování anonymity daného člověka jsme se rozhodli neuvádět jeho jméno, jak si výslovně přál, což mu vůbec nemůžeme mít za zlé. A také hlasy budou zkreslené, ne tedy ten můj, protože ten už asi velmi dobře znáte, ale obou nás, protože vystříhávat a zkreslovat pouze jeho hlas, zatímco můj hlas by byl uchovaný, je jako zbytečná práce, tak jsem zkreslil oba dva hlasy. Takže ta nahrávka bude zkreslená, aby nedošlo k pozitivní identifikaci i hlasu daného člověka, na čem jsme se tedy předem dohodli. Takže nyní už pojďme k tomu rozhovoru. Dobrý den, pane, u telefonu Vítek, Svobodné rádio, můžeme chvilku mluvit?
Ano.
Já se omlouvám, že vás takhle...
Jsem tady měl zrovna kriminálku kvůli tomu, já vím už kvůli čemu voláte.
Jasně. Pane, myslíte, že byste byl ochotný s náma udělat rozhovor o tomhle incidentu, možná i o něčem třeba dalším v regionu, třeba o čem víte a tak podobně?
Ono, hlejte se, tam není o čem mluvit, já jsem tam ta celá akce trvala zhruba 5 minut, jo, jako.
Co se přesně stalo, jestli můžete říct?
No šli jsme prostě, jeli jsme v plesu, že jo, tam byli vyložil na taxi, jak jsme si začali ještě tadyhle podívat, ne? Já nevím, dostavo je Poděbradek do jedný, jako, herny.
Ano.
A jde bylo tam tak a šli jsme si dát ještě kebab, jo,
takže
taková non-stop občerstvení.
Jasně.
A já jsem počkal venku a manželka šla dovnitř. A prostě tři holčiny přišly nalitý teda jako pod napilem, tam ta jedna teda určitě. Mm. A tam měla s sebou nějakého nafukovacího panáka ještě, asi nějaký narozeniny nebo co.
Jasně.
A prostě tam byly venku tři mladý, 20letý, hubený, malý, takový prostě černý, tmavý lidi, jo. Mm. Něco podobného, jako se teď vyskytuje v těch televizích, jo.
A co se stalo následně?
No, oni měli telefon, něco požadovali, aby se něco jako vysvětli, aby jí něco vysvětlila, ty dvě šli dovnitř, tahle ta nejvíc požadovala a zůstala venku. Já vám to říkám, jak mi zobáknalo.
Ano, ano, ano.
Prostě dva šli dovnitř, dvě šli dovnitř, jedna zůstala venku, tam byla opřená, tak tam máme roztopaný hry, tak tam byla opřená o takovej ten. A on jí něco říká, do telefonu ukazuje anglicky, tak se snažila ona taky mluvit anglicky. A najednou prostě v okamžiku jí začal volizovat, začal jí ošávat, na prso, mezi nohy, všude, jo. Aha. A jak byla ožrala, tak se tak ani moc nevnímala.
Jasně.
Až teda přišli, já jsem teda jim řekl na to, až jdou do hajzlu, nebo tak jdou do hajzlu oni.
No, určitě.
Takže tam k tomu přinachomejtli samozřejmě ty dva ostatní, tam byli.
A ty se do vás pustili, nebo vás nechali být?
Ne, vůbec, byli, já bych je zabil, já mám 100 kilo, ne, a ty 2 metry.
Jasně, jasně.
Ještě by mě zavřeli pak, jako já jsem se na
No, jasno.
Byl spaní, tak.
Aha.
Jo. Takže jako, jsem řekl, že do hajzlu, za chvilku přišli ty její věty, a oni říkali, že jsou z Mexika, za
Jo,
já jsem vůbec nevnímala, jako.
No,
já
jasně.
Já jsem to viděl, byl jsem docela znechucený z toho, říkám, no, tak co se to tady děje, jo.
Odkud myslíte, že byli ti lidi? A je tam nějaká ubytovna po Děbradech? Je tam nějaká ubytovna?
No, tady je jako středoškolský koleje tady jsou, jo. Jedna je na kolejích a tady ještě někde bydlejí i na zámku, jo, jako.
Jo. A na středoškolských kolejích oni bydlejí vlastně ti Arabové, jo?
No tyhle ty, oni by to měli být jako i studenti, co jsem
se jako rozviděl.
Status studenta, že by měli mít. Nevím, jestli to jsou studenti nebo nejsou studenti, dál mě to nezajímá. No a ještě byla další věc, jo. Druhá holčina, aby to nebylo, že to nebyla nějak žádná náhoda, jo. Druhá holčina odcházela od toho, tam je ještě jedno občerstvení, zároveň z turbopisy a ta samá věc se úplně přesně opakovala, oni zase telefon ten jeden, ukázal telefon, naběhli si, ona teda začala něco vyxikovat, tak oni se sebrali a utekli, jo.
Jasně.
Takže myslím, že to je jejich takováhle taktika.
Ještě nemají tu sílu, ještě utíkají zatím, víceméně.
Jasně, no, jenom že si zařvala ona, nebo zvrání boxikle, tak jasně. Prostě se sebrali jasně. A utekli, no.
Jo.
Jo,
normálně tam chodí, jo.
Městě,
jako víc jich je tam, než řekněme standardně před, já nevím, 2-3 lety, dejme tomu.
Přesně, a jsou to úplně jiný lidi, než tady bývali.
No, určitě.
To je jako alarmující, to, co jsem viděl, to je chování zvířat, jako jo. To mám jo. Taky si umím představit, co se dělo v tom Německu, jako jo.
No, tak to je nějaká, jakoby, demoverze tohle.
A po tomto rozhovoru mi to opravdu nedalo, no a tak jsem se rozhodl, že zavolám přímo ke zdroji, to znamená na kriminálku. No a tak jsem zavolal na obvodní oddělení policie České republiky v Poděbradech.
Policie Poděbrady, Jansta.
Dobrý den, u telefonu Vítek, Svobodné rádio, prosím vás, dostala se nám informace, včetně obrazového materiálu do rukou, že v Poděbradech včera ve večerních hodinách došlo k napadení u diskotéky Savoy třemi arabskými útočníky, asi 3 slečen se sexuálním motivem. Můžete nám k tomu něco bližšího říct?
Bohužel, asi takhle po telefonu těžko.
Ano.
A to za prvé a za druhé by se spíš chtěl obrátit na tiskovou mluvčí. Územního odboru Nymburk. Ničem nevím, že by něco takového došlo.
Dobře.
Kdy jste ty informace jako přišel, jak se vám to dostalo do ruky, ale...
Dobře.
Takže normálně, pokud chcete informace v pracovní době, normálně do Nymburka na územním odboru, já nevím, spíš asi osobně, abyste se tam
Dobře.
dostavili, a nebo jestli chcete telefon a dohodnout si nějakou schůzku.
No, kdybyste byl tak hodnej. Mohl bych
tak
vás
můžu?
Poprosit. Ano. Ano.
Tak,
Mám poznamenáno.
Jo, a je to paní jo?
Skvělý. Moc vám děkujeme za vstřícnost.
Jo, dobrý, tak jo.
Skvělý.
Na
děkujeme, nashledanou. Tak to je zatím vše, co jsme se dozvěděli, nebo spíše nedozvěděli. A teď už si budeme povídat s Lucí Haškovou, která je předsedkyní spolku Za naši kulturu a bezpečnou zem, a která právě blízko Poděbrad bydlí a zná je poměrně dost. Ahoj Lucko, vítej u mě ve studiu, u nás v rádiu.
Ahoj Vítku, dobrý večer.
My jsme tu měli útok 3 Arabů na 3 slečny a u nás v Poděbradech to bylo konkrétně, stalo se to, měli jsme tu i člověka, jehož výpověď jsme měli možnost slyšet. Ty blízko Poděbrad bydlíš, jak by si popsala to městečko pro posluchače, kteří jsou třeba dál a tak Poděbrady neznají?
Tak Poděbrady jsou nádherné město, je to lázeňské město, já jsem tam teda teďkon delší dobu nebyla, ale když už tam jsem, tak se tam ráda procházím po kolonádě. A musím říct, že teda naposledy jsem tam byla zhruba před rokem, kdy jsem tam navštívila i ten zmiňovaný klub Savoy, aha, kde teda už před tím rokem se mi tam nelíbilo, jelikož tam byla docela vysoká účast, nebo více takovýchto lidí tam bylo, pohybovalo se přímo na té akci, nebo v tom daném podniku. Aha. Tak z toho důvodu jsem tam tenkrát byla chviličku opravdu a co nejrychleji jsem zase zmizela, protože všichni víme, jak to dopadá, když se někde hodně pije a jsou tam a potom velice agresivní lidé, takže já jsem se vždycky snažila konfliktům vyhýbat.
A ty jsi se setkala, Lucko, s nějakým podobným konfliktem, nemyslím tedy v takovémto měřítku, ale někdy předtím, nebo donesly se k tobě nějaké informace, že by se v Poděbradech něco podobného přihodilo i předtím? Protože tam byli evidentně arabští studenti už dříve.
Ano, ano, donesli. Bylo to zhruba na začátku, když jsem začala dělat demonstrace. Tak, teď už ti neřeknu přesně kde, protože se už nevybavu, ale bylo to určitě na Facebooku a někdo mi posílal fotky těchto z těch mladých studentů v uvozovkách, teda arabských, kteří tam obtěžovali. Obtěžovali, nemůžu říct teda ty konsorčitosti, že nějakým fyzickým napadením, to podle mě ne, ale verbálně napadali. Je to velice nepříjemné, že je někde menší množství lidí, nebo studentů českých, kteří chodí na tu stejnou školu nebo obývají ty samé koleje. A když tam jsou třeba tři, jo, je na ně třeba dalších 9 Arabů, který tam stojí a jenom na ně křičí, tak už to je dosti nepříjemné, si myslím, že ono v podstatě potom ani nemusí docházet k žádnému fyzickému napadení, ale ono už ten verbální útok je velice nepříjemný. A dovolovali se to přes den, jo, takže to nemuselo být ani v noci.
Jasně.
A ty lidi se jich bojí, proto tam nikdo nic nezakročil nějakým způsobem. Proto jsem ráda, že ten pán, který mluvil o tom incidentu v Poděbradech, tak jsem ráda, že se slečnej nebo dívek zastal a že se zachoval tak, aby se měl zachovat každý chlap nebo i každý kolem jdoucí, který uvidí nějaký takovýhle konflikt nebo incident.
Tak tohle byly naše dosavadní informace, které se nám podařilo získat, které se nám podařilo nashromáždit od té inkriminované neděle 10. dubna 2016. Nicméně týden na to, nebo téměř týden na to v sobotu 16. 4. dubna 2016 jsme se přímo vydali do Poděbrad, abychom tak nějak prozkoumali situaci, zeptali se lidí, co si o tom myslí, co o tom vědí. Nicméně byli jsme velmi překvapeni nevědomostí, naprostou nevědomostí a nezájmem, apatí, rezignací těch lidí, protože i v tom regionu, kde se tato záležitost, kde se tento incident odehrál, byl nahlášen, tak buď nic nevědí, anebo vědět nechtějí, to já nevím. Možná ani nesledují masové sdělovací prostředky, na kterých tato záležitost, tento incident byl uveřejněn, prezentován. To nevíme. Každopádně ani ve svém regionu, co se děje, nějak se o to nezajímají, nestarají, nějaké to nezajímá. To je poměrně zvláštní český fenomén. Doufejme, že se nám ho podaří trošku zvrátit. Nicméně pojďme se podívat na to, co jsme natočili. Je asi 12:30 v sobotu 16. dubna 2016 a my právě přijíždíme na parkoviště do Poděbrad, vystupujeme z auta, no a vydáváme se do nedaleké restaurace Savoy, kde se potom rozhodneme, kam půjdeme dál.
Tak, vážení posluchači, hlásíme se vám ze studia Tapin Radio, mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného rádia a nyní jsme právě na místě činu, sedíme přímo na herně, teďka je to otevřené jako restaurace přes den hotelu Savoy v Poděbradech. Poděbrady jsou takové menší město, je to asi 50 km východně od Prahy, okres Nymburk, středočeský kraj, úrodné polabské nížině, řekněme. A součet obyvatel od vlastně 1.1.2015 je 14 142 obyvatel. Myslím, že to je teda bez těch muslimů, kteří tady údajně jsou. No a my tady právě sedíme u herny Savoy a čekáme na vývin další situace.
Restaurace Savoy je situována na menším náměstíčku Jiřího z Poděbrad.
Členové naší posádky, která se samozřejmě ještě trošku rozšíří, Jiří za chvíli, protože dorazí ještě Veronika Mirovská, ale zatím jsme tady.
Lucie Hašková ze spolku Za naši kultura bezpečnou zem.
Potom jsem tady já za Svobodné rádio studio Tapin Radio. No a potom uděláme samozřejmě další vstup. Tady chodí číšník, tak se ho potom zeptáme, jestli o tom něco neví, jestli tady třeba byl svědkem, protože určitě ty lidi tady, co chodí, tak něco musí vědět. Každopádně ten člověk, který nás tady sledoval, máme tak jako podezření.
No, už tady není, ale v každém případě šel za náma až už od parkoviště, takže a koukal na nás tady dobrých 5 minut, takže zmizel, nevidím ho teď.
A my jsme se pana číšníka samozřejmě zeptali, i když bohužel o tom nic nevěděl.
Tak je tady pan číšník, prosím nás, můžeme se vás na něco zeptat? Byl tady minulou neděli incident, kdy tady 3 Arabové napadli 3 slečny. Naše, víte o tom něco? Nevíte nic, nebyl jste tady v neděli 10.
Spíš diskotéka dole otevřená.
Jo, v neděli, no.
No, jako by v neděli v ranní hodinách.
Vůbec o tomhle nevím nic.
Jo.
Povídal se nic.
Díky.
Děkujeme.
Díky. Tak číšník, který o tom nic neví, on je tady třeba přes den, nevím.
No, on je spíš, tady totiž je tak, že dole je diskotéka v přízemí a to je otevřená pouze o víkendech a tady nahoře, kde sedíme, tady je restaurace, která je otevřená přes den a číšník obsluhuje pouze v restauraci. Takže tady o tom asi ani nic nevěděl, jako kdyby tady ten den pracoval, tak oni zavírají zhruba v 10 hodin, v 11 hodin, kde se rozjíždí dole diskotéka.
A na scénu přichází další člen naší posádky, naše neohrožená řidička.
Je tady člen další posádky.
Ahoj Vítku, Dana Rosenbaumová.
A čekáme tady na vývin situace, jak se bude vyvíjet dál. My se tady budeme postupně ptát lidí, jestli třeba o něčem nevědí, tak podobně. Byla toho plná média poměrně na televizi Prima i Nymburský deník, takže ty to samozřejmě podali určitým způsobem překrouceným, takže uvidíme, co tady zjistíme.
Ale protože byl den, tak se venku vyskytovali pouze ti lidé, kteří mají tu smůlu, že pracují a musí přes den být vzhůru a v noci spát.
Tak sedíme tady chvilku a už se tady promenádovali 2 nebo 3 Arabové, kolik jich tady bylo?
Byly 2.
Prošli tady kolem nás?
No, prošli kousek od nás, no. Mám zhruba 35 let, docela urostlý chlapy.
Jasně, takže určitě ne podvyživený.
No to rozhodně ne.
Dobře živení. A potom se půjdeme vydat teda kam?
Budeme se podívat na kolonádu, kde já předpokládám, že pokud tady jsou, což jakože jsou, protože tady sedíme jak dlouho, asi necelých 10 minut a hned jsme jich pár zahlídli, tak na kolonádě předpokládám, že jich bude mnohem víc.
A právě jdeme zkusit náš první úlovek hosta restaurace Savoy, který nám snad něco poví.
Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, my bychom měli na vás otázku jednu, můžeme? Vítek, Svobodné rádio. My bychom vás jenom zeptali, ze soboty na neděli minulý týden se tu odehrál incident tady právě na Savoji, kdy 3 Arabové se sexuálním motivem napadli 3 naše slečny. Slyšel jste o tom něco? Jsou toho plná média.
Já jsem tady ještě nebyl, takže neslyšel.
Nebyl. Vy jste místní?
Ne.
Tak to jo.
Tak děkujeme.
Tak ani teď jsme se bohužel nic nového nedozvěděli. Projel tu policejní Anton s anténkou na střeše asi za těch 20-30 minut, co jsme tu seděli.
My sedíme tady asi dalších 10 minut, 15 minut a je tady docela takový zajímavý pohyb. Můžeš nám to popsat, Lucko?
No, že už již zmiňovaní pánové.
Mavší pleti, možná jsou z Mexika.
Mavší pleti, možná ze Sýrie.
Tak oni všichni jsou ze Sýrie.
No právě. Tak neustále obchází kolem náměstíčka a teď se teda vydali směr kolonáda, takže určitě se tam půjdeme brzo taky podívat a uvidíme, kolik jich tam bude.
Oni chodili vlastně tam i zpátky tady, jako asi těch 20 minut, co tady sedíme.
No, oni to tady oblížili.
Kolem Savoje.
No, kolem celého náměstí v podstatě. A on to v náměstíčku není tak veliké, takže jsme je furt měli na dohled.
Jasně.
Po příchodu Verči Mirovské se slavně zvedáme a vydáváme se, odebíráme se směr kolonáda, kde se budeme ptát lidí, zda o tomto incidentu něco nevědí.
Takže právě vcházíme na kolonádu, jo? Jsme tak na začátku zhruba kolonády.
No, přesně tak.
Tak jaká je tady skladba lidí? Jaké je tady složení lidí, kteří se teďka procházíme? Je sobota odpoledne kolem 2 hodiny zhruba.
Tak, je tady poměrně dost lidí, jsou tady otevřený stánečky s lázeňskýma oplatkama, který tady je krásně voní. No, skladba lidí jsou to většinou starší lidé, kteří se tady prochází. Občas tady proběhne nějaký mladík nebo dívenka, který běží buď do práce nebo nevím kam.
Takže jsou tady mladší, starší lidi, je tady docela klídek. Zatím to je příjemné lázeňské městečko, zatím tady vypadá to tady docela jako malebně.
Pán, tak bychom se ho asi mohli...
V našem hledáčku nám přistál první adept na potenciální rozhovor, tak uvidíme.
Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme se zeptat, máte chviličku?
Tak ne.
Nemáte. Já jenom stručnou otázečku. Vítek, Svobodné rádio. My bychom se vás chtěli zeptat, minulý víkend tady proběhl incident, kdy u herny Savoy měli napadnout tři Arabové, tři slečny. Tady víte o tom něco? Slyšel jste o tom něco?
Já jsem tady na návštěvě.
Jo, vy nejste zdejší.
Já nejsem Poděbraďan.
Jasně, jasně.
Tak. Je mi líto. Možná si něco dovím teď, ale nic nevím zatím.
Tak ještě
Savoy taky nic nevědí.
A jaký na to máte názor?
Co si myslíte o celé té situaci?
Ček, no.
Nelíbí samozřejmě.
Ne. Tak určitě. Je mi 660, už jsem nerad co zažil. Mm-hmm. Takže nerad srovnávám.
Tak děkujeme.
No, víte vaše se? Zkušenosti jsou tak jako docela cený v tomhle, jo?
Ale jo, jako to právě, no, že já nejsem žádný pravdolásk.
No, tak to je super.
Jo, to je náš.
Díky.
Děkujeme.
Díky.
I když jsme se bohužel nic nedozvěděli, tak to byl docela takový zábavný konec. No a pokračujeme dál kolonádou, blížíme se do takového menšího parčíku.
Tak už se blížíme k mamince s kočárkem.
Dobrý den.
Dobrý den.
Máte chviličku?
Víte, máte chviličku, můžeme se vás zeptat na něco? Vítek, Svobodné rádio, já bych se vás jenom zeptal minulý víkend, vy jste zdejší?
Ne, jsem tady jenom na návštěvě.
Taky na návštěvě. Vy jste asi čtvrtý člověk, který mám na návštěvě. Ona se tady, nebo jezdíte sem často?
Často úplně ne.
Ne? Minulý víkend totiž se tady odehrál incident u herny Savoy, kdy měli tři arabští muži s iPhony napadnout tři naše slečny. Slyšel jste o tom? Běžel to i na Primě v Nymburském deníku?
Ne, neslyšela jsem o tom.
A co si myslíte o celkové jakoby, situaci uprchlické tady? Vy máte dítě?
Myslím, že to je dost jako složitý problém, abych vám na to odpověděla v jedné větě.
Můžete klidně i ve dvou.
No ani ve dvou, myslím, větší, že se to nedá. Jakoby se vlastně ostýchám o tak složitým tématu se vyjadřovat nějak jako ve zkratce. Takže možná bych jenom řekla, že mě asi jako nejvíc na tom mrzí to, že toho zneužívá spousta lidí k tomu, aby vyvolávala v lidech strach, který třeba úplně někdy jako není na místě, nebo zvětšovala něco, co spíš by bylo lepší nějak jako tomu porozumět a snažit se to uchopit a poradit si s tím, než prostě jenom říkat, že to je všechno špatně. Tak to mi asi na tom vadí.
A z čeho si myslíte, že ten strach pramení lidí? Nejenom tedy z neznámého, protože my samozřejmě díky dostupným materiálům ze západní Evropy, severní Evropy, jižní Evropy máme zkušenosti s arabskou komunitou, s muslimskou komunitou ve stylu no-go zone a různých get. Proč si myslíte, že lidé mají strach právě, protože mají dostupná tato videa?
To asi by zase na to byla spousta odpovědí, ale myslím si, že může v tom hrát roli i to, že je to prostě jednodušší, než si vyvinout nějakou snahu a snažit si získat určitý informace a přemýšlet o tom, tak je prostě jednodušší naslouchat někomu, kdo přinese nějakou úplně jednoduchou, zjednodušující odpověď.
Myslíte, že tato situace víceméně není zas tak až složitá, jak se na první pohled jeví, protože když si pustíte videa, která jsou na internetu ve velkém množství dostupná a vlastně víceméně všude vidíte prakticky totéž, rabování, znásilňování, Vys Německo a tak podobně. Nemyslíte si, že to je dostatečné varování pro nás, jako pro Českou republiku, abychom si pohlídali naše zákony a nějakým způsobem je přísně dodržovali?
Myslím, že je docela problém v tom, že my nemáme možnost si spoustu věcí ověřit osobně a to, co nám servírují média, to může být jako hodně zkreslující. Takže když si vzpomene třeba na film Vrtěti psem, tak prostě spousta věcí může být úplně jinak, než jako je nám předkládána.
Dobře, tak jo, tak my vám děkujeme za rozhovor.
Naschledanou.
Bohužel opět takový ten masový názor, žádná fakta, jenom mlžení a mlžení. Zkusíme dál.
Tak, vcházíme znovu do parčíku a blížíme se k pánovi, který sedí na lavičce. Dobrý den. Můžete chviličku? Vítek, Svobodné rádio. Prosím vás, chtěli bychom se zeptat, jste zdejší?
Ano.
No, skvělý. Minulý týden se tu stal incident u herny Savoy, kdy tři arabští muži napadli tři naše slečny. Slyšel jste o tom něco?
Ne.
Neslyšel?
Ne.
Díváte třeba, sledujete televizi?
Ano.
A na Primě ve zprávách, tam to bylo tuším v úterý.
Po každé zprávě nevidím.
Dobře, my vám děkujeme za váš čas a přejmám vám hezký den.
Mějte se krásně. Naschledanou.
Opět lidé buď nevědí, anebo že by nechtěli vědět.
Dobrý den, no. Můžeme se zeptat.
Dobrý den.
No. Máte chviličku?
Myslí, máte chviličku? Vítek, Svobodné rádio. Chtěli bychom se vás zeptat, minulý víkend se tu odehrál incident u herny Savoy, nevím, jestli jste něco o tom slyšel, kdy tři arabští muži napadli tři slečny se sexuálním motivem. Slyšel jste o tom něco?
No, jsem se to dozvěděl až ten, ve zprávách nebylo to u Savoye, ale tady u obchodního domu Albert, tam to bylo.
A co se tam přesně stalo, co jste to slyšel?
To nevím, že tam byl někdo sexuálně obtěžoval.
A to jste slyšel z médií, nebo vám to řekl někdo fyzicky?
Z médií.
A pak jsem slyšel, že to bylo i na Facebooku.
Ale chtěli bychom se vás zeptat, co si o tom myslíte, nebo kdybyste se stal potenciálním svědkem této situace, jak byste se zachoval?
Bych zavolal policajti.
Myslíte, že by to stihli dojet? Nebo byste třeba raději zasáhl vy osobně?
Já si myslím, že by to stihli.
A ještě se zeptáme, vídáte tady větší počty těchto arabských mužů či studentů?
Jak kde?
Kde byste řekl, že se združí nejvíce?
To nevím.
To nevíte.
A kdy jste třeba potkal naposledy, jako větší skupinu třeba arabských muslimských mužů?
Je to nějakých 25 let zpátky.
Jasně. Tak jo. Díky. Díky. Naschle.
Tak to bylo takové vtipné zakončení, nicméně, když si hlasově, intonačně, modelově porovnáte tu situaci psychologicky, jak lidé reagují na tu položenou otázku, tak zjistíte, že v tom hlase je určitá apatie, naprosté odevzdání se a vůbec nechuť, nevole něco podobného řešit, jako kdyby je to obtěžovalo vůbec. Tak všichni ostatní to měli tak nějak, jakože je to nezajímalo a ani se s tím nějak nechtěli zaobírat, zabývat, zamýšlet se nad tím, jaké konsekvence eventuální by z toho mohly eventuálně vzejít. No ale my to porovnáme s městem Poděbrady, respektive Nymburským deníkem a dalšími. Mě to dokonce poslal ten článek člověk, který se stal svědkem a který zasáhl, to znamená, je to docela pozoruhodné. Jak reagují, jak oficiální místa reagují na tuto událost, protože ty o tom informují naprosto zkresleně, marginalizace typicky udělají z toho člověka opilce, lháře a tak podobně. Tak Lucie Hašková nám nyní článek o tomto incidentu z oficiálních míst přečte.
Situace kolem uprchlíků je nakonec zcela jiná. Před několika dny v noci před radnicí měla nastat situace, kdy se jeden z domnělých migrantů ptal dívky na cestu. V zápětí přiběhly další dva a podle jeho slov začaly dívku olizovat a osahávat na prsou. O chvíli později se podobná scéna dokonce s třemi dívkami měla stát před nedalekou pizzerií. Případ začala okamžitě šetřit policie. Podařilo se nám ztotožnit údajně obtěžované dívky, které shodně vypověděly, že incident tak, jak je popsán, se nestal a celá věc se nezakládá na pravdě, řekla policejní mluvčí Petra Potočná. Podle policejních informací dívky skutečně potkaly cizince. Nicméně šlo o běžné pozdravení bez jakéhokoliv sexuálního podtextu. Žádná z dívek situaci nevnímala jako obtěžování. A už vůbec se nejednalo o migranty, neboť ti v Poděbratech ubytování nejsou. Muži údajně mluvili špatně anglicky a mohlo by se tedy dát o studenty místní školy, kteří se v Poděbratech dlouhodobě učí česky a připravují na další studium. Policisté vyslechli také autora zmíněné zprávy. Podle informací Nymburského deníku měl být právě on pod vlivem alkoholu a protiimigrantské vyznění a dramatické zkreslení celé zprávy může být výsledkem právě toho, že byl pod vlivem alkoholu.
Jenom pro dokreslení sám za sebe bych dodal, že já jsem volal jednak člověku, který se stal svědkem této události a jednak na kriminálku na policii Poděbrad, respektive okresního města Nymburk, abych si ověřil informace, zda se tohle skutečně stalo nebo nestalo, zda o tom vědí či nevědí. Zatímco televize Prima ani jednou nekontaktovala toho svědka očité události, vůbec ho nekontaktovali ani na nic, se ho ani písemně, ani verbálně, ani telefonicky, ani osobně, vůbec žádným způsobem ho nekontaktovali a na nic se ho neptali. Takže to jenom na margo, jak se dělá objektivní zpravodajství a vyvážené zpravodajství mainstreamové televize. Jenom aby jsme si mezi sebou řekli, co je objektivní a co objektivní není. Takže když něco vidíme na obrazovce jakékoliv televize, tak ne vždy to může být objektivní, protože oni, zpravodajský štáb televize Prima, se vůbec daného očitého svědka na nic nezeptal. Pamatujme si to, až se na něco podobného budeme v televizi dívat příště. Oni jsou schopní upléct zprávu bez daného člověka, který je hlavním aktérem té zprávy, tak to už je opravdu vrchol. Jenom prostě pamatujme si to.
Tak když zrekapitulujeme tu situaci v Poděbradech, která byla, abychom to ukončili a potom přejdeme k další části našeho pořadu, tak Lucko, my jsme tam měli ještě další skutečnosti, které v té nahrávce nebyly zmíněné.
A to, že Zdena Rosenbaumová se poté vydala na ten zámek, o kterém jsme tu hovořili, a tam se od pokladní dozvěděla
další skutečnosti, nové informace. Samozřejmě bychom u toho diktafon neměli, protože by to bylo poměrně nápadné k té pokladní, ona by o tom třeba ani nechtěla mluvit. Co nám ta pokladní řekla, Lucko? Pamatuješ si to přesně? Nebo aspoň tedy můžeme to parafrázovat?
Tak já se to tady pamatuju. Bavila se o tom, že oficiálně je přiznaných 12 studentů muslimských, ale neoficiálně, kolik jich tam opravdu reálně je, tak jich tam údajně kolem 80. Což už i tohle je zvláštní, že jo, když teda jsou mírumilovní a nedělají žádné problémy, tak proč se zkreslují informace, proč se teda neřekne pravdivá informace, že jich tam je opravdu 80, proč se tady zase společnost krmí lži, že jich tam je pouze 12. A myslím si, že ti lidé v Poděbradech nejsou hloupí a ono je to i zná, teď jak jsme se vlastně vrátili zpět z Poděbrad, tak jsem se tady stavila Sadské v jedné z místních hospůdek, kde jsme to ještě rozebírali, protože tady lidé sledují mé počínání, sledují můj Facebook a sledují vlastně, protože se snažím ty lidi i informovat skrze sociální sítě. Tak se mě hnedka ptali, jak bylo v Poděbradech a bavili jsme se o tom a je pravda, že teda já musím se přiznat, já tam v těch nočních hodinách nejezdím, ale Poděbrady dřív bylo veselé město, to hlavně o víkendech, protože tam, jak už bylo zmíněno, jsou tam diskotéky. V noci to městečko docela žilo. Tak dnes to tam vypadá tak, že když už tam teda někdo nepotkáte tam dívku samotnou, málo kdy, a když už potkáte, tak to jsou to opravdu mladé slečny, které si neuvědomují, že se něco takového může stát, nebo jsou neinformovaní. Ale lidé, kteří vědí, že tam ubytovaní jsou a jsou místní, tak už chodí buď po bandách, po skupinkách, ale to město se celkově, co se nočního života týče, sklidňuje a trošku zkomírá, no, co se tady toho týče, protože já se pamatuji i tady z okolí, že vždycky mladí, když někam vyráželi a psali mě, jestli nepojedu s nima, tak většinou to byl právě zmiňovaný Savoy do Poděbrad, tam ta diskotéka byla jeden čas velice oblíbená, dnes už tam nikdo nejezdí. No, dlouho se mi nestalo, že by mi někdo napsal, že jedou do Poděbrad, a naopak jezdí se úplně, je to sice dál, ale jsou tady jiné diskotéky a ty lidi radši jedou delší kus cesty, ale na bezpečnou akci, kde je někde menší pravděpodobnost, že by byly napadení nebo že by se staly svědky takovéhoto incidentu, protože to je nepříjemný, jak z pozice samozřejmě oběti této v podstatě šikany ze strany muslimů. Tak, ale i z pozice svědka, že jo, samozřejmě, když ten člověk sám, já teda jsem nad tím hrozně moc přemýšlela, musím říct, že teda já jsem odvážná, což znamená, že kdybych tam viděla to, co tady řešíme, že byly slečny obtěžovány těmito Araby, tak já bych asi zakročila i přesto, že jsem malá. No, no, spíš to povinnost vůči svým spoluobčanům a už to, že proti prostě tady tomu bojuju a nelíbí se mi to, tak už by mi to jako nedovolilo stát jenom a koukat. Samozřejmě první, co bych asi udělala, by bylo, že bych zavolala policii, i když jako v podstatě si myslím, že oni by s tím stejně moc neudělali, takže ta policie tam je spíš taková jenom jistota toho, že se nestane nic horšího, než se třeba v tu chvíli děje, ale určitě bych zakročila, nezůstala bych stát na místě. Otázka je, jestli se na to takhle kouká každý, no, já si myslím, že by měli.
Totiž ti lidé spatřují v té policii určitou spásu, která ale fakticky spásou není, protože fakticky ten konflikt, pokud se nějaký konflikt odehrává, tak se odehrává, řekněme, v řádu několika desítek vteřin, popřípadě minut, ne desítek minut, ale pouze jednotlivých minut. Takže pokud by se tam nějaký konflikt odehrával, tak než policie přijede, tak už je dávno po konfliktu a ti účastníci, ti řekněme i násilníci, útočníci, tak už jsou dávno pryč. To znamená, že ta policie není spásonosná, čili právě, jak si uvedla Lucko, je právě dobré zasáhnout i z pozice toho, že člověk nemá vždycky šanci na úspěch odehnat ty útočníky. Ten svědek, který tam zasáhl, samozřejmě díky své fyzické převaze tu šanci měl, nebo tu převahu měl. Ale ne vždy to tak je, ale nějakým způsobem, pokud se takhle připojí i více lidí, tak potom ta šance na úspěch je daleko větší a právě to je ten elementární instinkt toho bránícího se kmene, že se nepodrobí a že naopak se spojí proti těm násilníkům, kteří ten kmen napadli, jakoby když to převedeme do této terminologie džungle.
No a já bych k tomu řekla ještě jednu věc a doporučuji posluchačům, kteří budou poslouchat tento pořad, ozbrojujte se, noste u sebe minimálně pepřové spreje na sebe obranu, doporučuji i teleskopický obušek a zbraně, které jsou ještě stále povolené na sebe obranu, i když je pravda, že dnešní systém je nastaven tak, že člověk, který se brání a použije nějakou takovou věc, tak ve finále ještě za to trestán a stíhán, ale pořád je lepší zaplatit přes přestupkový komise pokutu za nepřiměřenou obranu, dejme tomu, než prostě se nechat nějakým způsobem už jen znásilnit, nebo nedej bože, třeba i zabít, jo. Takže já si myslím, že bychom si měli hodně brát příklad z toho Německa, navážu na to, že na demonstraci mluvil Zdeněk Chytra a jsme rádi, že u nás opět vystoupil, protože od něj máme čerstvé informace přímo z centra dění a říkal, že policisté tam mají zákaz řešit přestupky u těchto migrantů, mají zákaz řešit nějaký krádeže, jo, takže tam v podstatě, aby to tady do budoucna nevypadalo taky tak, že se zavoláte policii, budete spoléhat na to, že vám pomohou a nakonec ještě oni teda budou bránit na základě nějakého rozkazu z vyšších míst tyhle ty vetřelce, kteří nás tady budou ve finále šikanovat a obtěžovat a bude se to stupňovat a my musíme každou takovouhle věc šetřit, proto vás znovu vyzývám, pokud se vám něco takového stalo, pokud máte zkušenosti s těmito migranty nebo s těmito vetřelci, kteří občas jednají opravdu brutálně, tak se nám ozvěte a myslím si, že všechny tyhle informace by se měly dostat ven. Nic by se nemělo utajovat, protože, jak už říkám, bude se to stupňovat a my to musíme zastavit už právě v tom prvopočátku, musíme jim ukázat, oni zkouší, co se necháme líbit.
Přesně tak, my tady ještě jednou tady zopakujeme naše telefonní čísla, jednak je to tady mé číslo přímo mě, to znamená 604 169 a 3 sedmičky, ještě jednou 604 169 a 3 sedmičky, anebo můžete též volat Lucce Haškové na číslo
736 464 532. Zopakuji, 736 464 532.
Pokud jste se i vy stali svědkem nějakého konfliktu, napadení, nebo vy sami jste byli napadeni, okradeni, cokoliv v České republice nebo i zahraničí a pokud nás slyšíte a chcete se podělit s tímto vaším příběhem, určitě nám zavolejte, protože my to samozřejmě v rádiu zveřejníme. Samozřejmě vaši identitu nebudeme odkrývat, odhalovat, můžeme zkreslit i váš hlas, takže nikdo nebude mít možnost, aby vás nějakým způsobem poznal. Takže to je všechno k tomuhle. Lucko, ještě něco je třeba dodat?
Já bych se ještě jednou ráda zmínila, teda zmiňovala jsem se o tom už v minulém pořadu, tak se o tom zmíním znovu. A pro lidi, kteří mají strach a nebaví je politika, současná situace, která tady v České republice nastává, se dá řešit i jinak, než vstoupit do politické strany. I když ta politika je hlavně v dnešní době teda velice důležitá, tak existuje spolek, který je apolitický, je to Národní domobrana. A já doporučuji všem podat se přihlášku a tam vás naučí sebeobranu, naučí vás, jak se bránit a myslím si, že to je věc, kterou, nebo že to je spolek, který jsme tady velice potřebovali a určitě má naši 100% podporu, takže doporučuji.
Určitě. Pokud chcete, vážení posluchači, tak v archivu Svobodného rádia ve psáním do políčka search, jako vyhledávat, můžete napsat tapin.radio, studio Tapin Radio a vyjedou vám pořady Tapin Radia a já tu měl právě minulý týden hosta doktora filozofie Františka Krejčů, který je jedním ze tří členů Rady národní domobrany. A pokud tedy máte otázky, tak samozřejmě i pište na vitek@svobodne-radio.cz. Tu adresu máte rovněž uvedenou na hlavní stránce Svobodného rádia. No a v dalším pořadu vám pan doktor na vaše otázky týkající se národní domobrany a všeho, co s tím souvisí, velmi rád odpoví. Takže to jenom na margo toho. Takže Lucko, já ti moc děkuju, že jsi si na mě udělala čas a měj se krásně.
Já také děkuji, Vítku, a držme spolu.
Pojďme ale tento aspekt nebezpečí žen pojmout poněkud šířeji. Zkusme se teď zaměřit na Německo. Tam superříky mají velmi, velmi široké zkušenosti, protože je jich tam 1,5 milionu za celý rok a rok tento. Samozřejmě ta vlna se bude potom zvyšovat, viz Turecko a tak podobně. To tady nebudeme ty další aspekty rozebírat extenzivněji, protože na to není čas. Nicméně pojďme se podívat, jak to v takových azylových centrech a v jejich okolí chodí s uprchlíky právě v Německu.
Univerzitní oblast v Magdeburgu. 19-letá dívka byla přepadena ráno kolem 4:00 a brutálně znásilněna. Bohužel nemohli jsme dívku vyslýchat, protože je momentálně v nemocnici kvůli zraněním. Toto je čtvrtý případ v tomto městě v rozmezí pouhých několika týdnů. Začátkem října byla 24-letá žena brutálně znásilněna na hřbitově v Magdeburgu. Před 2 týdny dvě 19-leté dívky byly přepadeny. Místní magdeburgští obyvatelé se bojí. Policie hledá tyto muže spojené se znásilněním. Jsou popsáni svědky jako 30-letí s jižanským zezřením. Ve městě Chemnitz 7-letá dívka jela večer na kole. V parku byla náhle zastavena neznámým mužem. Hned vedle hřiště tento člověk zakryl dívce ústa, strhl jí z kola, potom tuto 7-letou znásilnil. Matka děvčete byla na blízku, ale všimla si toho, co se stalo, až teprve, když děvče přiběhlo zpátky k ní s pláčem. Dívka vypovídala o jižním nebo tak severoafrickém zjevu.
28. ledna 2016 se měl ve studiu hosta Beatrice Radosu. Je to exmuslimka a antiislamská bojovnice, aktivistka, členka Bloku proti islámu. A s tou jsem vedl rozhovor ohledně sexuality. Jak je to se sexualitou ve světě islámu, ve světě muslimů? Pustme si asi necelých 5 minut těch nejstěžejnějších, nejzásadnějších z toho rozhovoru, který jsme spolu měli. Pokud si, vážení posluchači, chcete tento rozhovor celý stáhnout, můžete tak učinit na stránkách svobodne-radio.cz v archivu a tam vepsat do políčka search, jako vyhledat Tapin Radio, Tapin-radio. No a vyjedou vám všechny pořady mého studia a tam tento inkriminovaný rozhovor najdete. Takže pustíme si ten úryvek.
Je pravda, že neexistuje žádný věkový limit pro manželství s děvčetem, protože podle kodexu šaria od 9 let může být po dívce manželem vyžadován sex. A jak se tyhle zásady, které čteme v bodech kodexu šaria, dodržují v praxi? Skutečně se to tohle běžně děje?
No, jako... Samozřejmě pak vidíme případy, kde teda očividně, že jo, prostě holčička teda musela zažít asi pohlavní styky předtím a toho teda kolikrát to nepřežila. Máme i tyto příklady, vidíme, bylo, že počkali do 9, než to pak je, jako je tady pravidlo, že holčička, jako žena může být sexuálně aktivní ve chvíli, kdy má první měsíčky.
První menstruace, ano, to jsem chtěl říct.
Má, že jo, jinak, jo, některá to může mít 15, ale některý to mají v 10, 11, že jo. A zvláště zavřeje v čím teplejších krajích a víc to tak tam jakoby ty dívky rozpívají rychleji, co se týče základního fyzické ale mentálně samozřejmě, že jo, ne.
Jasně.
A jakoby tam pak i to pokrytectví toho, jakoby, že samotný sexuální styl, ale tam je povolený, oni si můžou s těma holčičkama jako nějak sexuálně hrát, nějakými jinými způsoby se uspokojovat. Aha. A teda nemůže být vyloženě jakoby ten sexuální styk pro mě tý penetrace, když tak řeknu.
Jasně, jasně.
Takže jakoby ona stejně, jakoby ta holčička předtím tam může procházet naprosto jakoby sexuálními traumaty, protože nějaký prostě starý dědek si s ní může hrát, že jo. A víceméně je to i to rozhodnutí, že jako od 9, že teda Aishu teda završil teda sexuálním stykem v 9 letech, tak jako je normálně, že si s ní hrál, akorát, že teda nedovršil tím sexuálním stykem, což je zase jenom prakticky jakoby vykonanými, protože když samozřejmě by jí poranili, že jo, a potom tak třeba by pak nemohla mít děti, že jo.
No právě.
Takže víceméně tam to ani není brány nějak z nějakých jakoby
ohleduplnost.
Nebo ohledu, ne, to je zase naprosto racionální.
Jasně, jasně.
No, že prostě teda a ve finále jako 9 letech, tak jako ježiš, u nás je to braný za naprostou pedofilii, aby 9 let. Dítě, jo, prostě v 9 letech my stále vidíme 9letí děti jako děti, jo. A nehledě na to, když si tak spojím na sebe, tak v 9 letech opravdu děti se ještě jako hrajou, tam pak samozřejmě v nějakým už 11letí, tak tam začínají, že jo, různě přirozeně, že jo.
Přesně, společně.
Takhle, tak to je svoje přirozeně, pak jsem já nevím, i mezi sebou ve tří a takhle, ale... No. Jakoby 9letý dítě stejně prostě jako úplně naprostý dítě po všech ohledech. Takže samozřejmě jako podle islámu jako je to jo, naprosto, vlastně to manželství může nastat kdykoliv, jo. Ten si může být slíbená už i předtím, než se vůbec narodí, jo. Ale, no ale jakoby ten sexuální styk, která podle, je tam těch 9 let, protože s Aishou měl ten sexuální v 9 letech, pak druhý teda, když má první měsíčky.
Rozumím.
I v těch 9 letech, jo.
Jasně. Je tam normální, že právě když má dívka první menstruaci, tak si berou o několik desítek let staršího partnera, který má třeba 40, 50 a tak dál, anebo spíš je to výjimka?
Takhle, já když jsem... Rodiče, to tak já jsem se jako v těch zemích vyložený, že bych to viděla na vlastní oči, tak jsem se s ním nesetkala, takže tak jako úplně mi to nebude. Na druhou stranu, samozřejmě je to jako čím, jo, nějaký zapadlejší chudší oblasti, tak tím věřím, je to naprosto normálnější, protože rodiče dostali věno za ty dcery a takhle.
Takže oni totiž, promiň, že tě přerušuju, oni totiž i v západních zemích prosákli informace, v Holandsku například, že je tam 38 dětských nevěst, a oni si je vybírají normálně přes MMSky, respektive přes mobily, jo, v inzerátech.
Vybírají si, ne, tam normálně, jako, a zvláště, že jo, tak já prostě tak měřím, samozřejmě, pokud jste muslim a máte jako pedofilní tendence, no tak nemáte žádný problém.
Jasně, jasně.
Máte posvěcený prostě islámem, jo, takže to samozřejmě, jo.
My jsme tady nenabádali pedofily, aby konvertovali k islámu.
K islámu, no, jako bychom nedávali skoro, že jo.
No.
Přesně, že vejde takové motivace a nedívala bych se. A což zase souvisí, to je další psychosexuální manipulace, islám, jo, další prostě atrakce, kterou, no.
Přesně, no.
Ve světle právě těchto skutečností nám musí začít svítat, aspoň těm inteligentnějším a chytřejším z nás, že jednoduše muslimy a islám nelze naroubovat na nekompatibilitu společně s naší kulturou, s naší civilizací, protože oni smýšlí jinak i v tomto. A proto je tolik žen znásilněných, napadaných, sexuálně obtěžovaných, protože pro ně je to naprosto normální i mladší ženy. 11leté, dokonce i 10, 9leté, 8leté, prostě naprosto normální, protože u nich doma to taky je. No a jednoduše my pedofily trestáme, oni je netrestají a v tomto celé tkví a v tomto celé souvisí. Takže tímto se snažíme dopátrat toho fundamentu, toho základu, proč je taková epidemie znásilnění v Německu, ve Velké Británii, ve Francii, ve Skandinávii, v Itálii, prostě kdekoliv se naskytne nějaká větší skupina muslimů, která si chce uplatňovat svoje teritoriální nároky, ačkoliv na ně nárok nemá. No a potom samozřejmě dochází i k těmto skutečnostem. Takže to je jenom na margo toho. Tak, máme tady Zdenka Chytru, toho už jsme tady měli před zhruba týdnem nebo dvěma týdny a byl tak hodný, že si na mě udělal čas, minimálně těch 20-30 minut a my bychom rozebrali i další aspekty nebezpečí islámu pronikajícího do Evropy, ohledně tedy napadání, sexuálního napadání i znásilňování žen u nás v Poděbradech a popřípadě dalších, o kterých my samozřejmě nevíme a nemůžeme vědět, protože tyto informace se nedostávají do mediálního prostoru, řekněme, ale u nás je to pouze zatím sexuální útok
verbální napadání, sexuální obtěžování, zatím znásilňování tu nemáme. Nicméně, jak jsme si pouštěli před chviličkou dokument s útoky na ženy a znásilněními, velmi často velmi brutálními znásilňováními v německých městech, nejenom o Silvestra, ale i ojedinělými případy, tak o tom nám Zdeněk teď povypráví, protože v Německu žije v Berlíně, navštěvuje demonstrace Bergidy, to znamená, že má i čerstvé informace o tom, co se v Německu aktuálně děje. Je to populární občanský aktivista, který překládá a píše záležitosti z německé mediální scény. Zdenku, já tě vítám opět na Svobodném rádiu ve studiu Tapin Radio.
Vítám tě, Vítku, ahoj, vítám posluchače a jsem rád, že spolu zase mluvíme.
To já taky moc. A Zdenku, já bych se tě nejprve zeptal, v Německu žiješ od roku 2006 zhruba, že jo, asi?
Přesně tak.
Mhm. Jakým způsobem jsi pozoroval ty prvopočátky, řekněme, nebo symptomy, signály toho, že islám začíná zkoušet na společnosti, co mu dovolí, protože nejslabším článkem jsou samozřejmě ženy, které může takový muslim, dobře stavěný, živený, silný muslim napadnout. Jak to probíhalo v Německu? Vlastně rok 2016, to znamená 10 let si tam žil. Jak to probíhalo?
Tak Vítku, tady já ti na to odpovím úplně přesně, protože já jsem od roku 2006 do roku 2008 byl ve městě Mainz, to je kousek od Frankfurtu nad Mohanem. A protože to je univerzitní menší město, tak tam jsem jako nějak tuhletu arabsko-tureckou, muslimsko-islámskou, když to tak řeknu, komunitu nějak neregistroval. Když jsem se začal zajímat, ale kdy mě to začalo jakože oslovovat, jo, tak bylo v roce 2008, když jsem přišel do Berlína. Já jsem začal dělat pro jednu firmu počítačovou a už tenkrát jsem tam měl jednu takovou moc milou, hezkou, blondiatou, štíhlou, vysokou kolegyni, mladou, která teda měla s muslimskými muži už v té době dost velký problémy. Protože hlavně v létě, ona teda ráda šatičky a tak dále. Jasně. Jo, takže už v té době vlastně ona občas přišla do práce a říká, už mě zase tamhle na mě prostě pískali Turci a tamhle mě oslovili nechutně Arabové. Jsem s ní šel takhle o polední pauze se najíst na hlavní ulici, tam do nějaké restaurace nebo ke stánku, už si to nepamatuju. Uh-huh. Ne, šli jsme do obchodu s potravinama. A normálně jelo auto, teď si slyšel jenom, jak skřípou ty brzdy, teď to auto zastavilo, stáhlo se v okýnko a asi pět takovýchhlech, já nevím, jestli to byli Turci nebo Arabové, na ní začali jako poštěkávat. Uh-huh. Jako jestli by nejela s nima a tak dále, jo. Ale ono samozřejmě to rychle vygradovalo prostě v takový hnusný urážky, nadávky, jo, a já jí říkám, hele, jako co tohle. A ona říká, toho si vůbec nevšímej. Já jsem z nich úplně na mrtvici. Já jsem ráda, když jsem tady z té části Berlína, protože to byl Kreuzberg, prostě pryč. Jo, ona bydlela někde kousek za Berlínem v rodinném baráku a ona říká, já jsem tak ráda, že prostě bydlím v tom baráku, že tam mám plot, že tam mám zahradu, že na mě nikdo prostě nekouká, protože tohle to já zažívám skoro každý den, jo. A to bylo už právě v roce 2008. Potom jsem se s něčím podobným setkal, když jsem tady měl ségru minulej rok. Jo, když taky v létě jsme chodili po venku, tak ona taky krátký tričko, že jo, sukinku a tak dále.
Jasně.
Jo, hele, viděl jsem to i u jiný paní, prostě, která vystupovala tady z Ubánu na Zeštráse a normálně ji naháněli tři nějaký Arabové, jo, a nejdřív jako pojď s náma a tak ne, a fiky, víš, jak oni to...
Jasně,
no?
Jo.
A ona prostě jako povídá, ti nechaj bejt, ne, A oni normálně za ní utíkali vysloveně, jo. To prostě bylo úplně nechutný. A není to tak dávno, jako i bylo to nějak, v prosinci to bylo, těsně před Silvestrem. Jo, takže já se nedivím tomu, že se na Silvestra stalo to, co se stalo. Ale co chci říct? Já chci jenom říct, že tenhle ten jev, který teďkon vidíme, to znásilňování, to sexuální obtěžování žen a to, co se stalo na Silvestra, tak není v západní Evropě žádný novum. Jo, tohleto tady bylo vždycky. Akorát se o tom z důvodu politické korektnosti a tak dále nemluvilo, to za prvý. A za druhý přece jenom to nebylo tak masový, jo, nebo v takovém objemu, jako teď, co sem přišli tyhle ty takzvaní uprchlíci. Jo, ale prostě oni to mají, když to tak řeknu, oni tohleto mají v sobě. Mě to jednou vysvětloval taky jeden Turek, jo, kterýho jsem se na tohle ptal, on mi řekl úplně jasně, prostě muž si může k nevěřící nebo jinak věřící ženě dovolit, co chce, protože pro něj ona je jenom prostředek nějaký zábavy a nebo nějakýho prostě jo, že jim může ovládat a tak dále.
Na úrovni tažního zvířete fakticky.
Přesně tak, kdežto když je holka muslimka, tak oni si to k ní nedovolej. Jo, takže tyhle ty muslimové, ty chlapy, si prostě nedovolí takhle se chovat k muslimským ženám. To oni si nedovolí, jo, aby ji nadávali jakože do lehkých žen a tak dále, jo. To oni si nedovolí, ale oni si to dovolí právě k těm jinak věřícím anebo nevěřícím, protože prostě můžou.
Uh-huh.
A právě proto to odnášejí hlavně, že jo, holky Němky, jo, a ty Evropanky, no.
A když se tady vrátíme zpět, ty jsi byl ode mě a i z dalších zdrojů obeznámen s tou kauzou Poděbrady, kde vlastně tři Arabové sexuálně napadali a obtěžovali tři naše slečny. No a jakým způsobem se postupovalo v Německu a jak by se to dalo převést i do prostředí České republiky s ohledem tedy na společnost, která se k tomu nějakým způsobem postaví? Je nějaký rozdíl mezi německou a českou společností? Máš pocit, že česká společnost je více, řekněme, rezignovanější, apatičtější k těmto případům? Nebo co by měla v tuto chvíli česká společnost dělat tak, aby arabská komunita se nesnažila postupnými salámovými kroky, postupnou salámovou metodou vlastně vydobývat si ty ústupky tak, jako se to stalo právě v Německu, na německé společnosti, kdy vlastně Němci pořád ustupovali. Co máme my teď na této křižovatce dělat, kdy vlastně tady máme tuhle tu kauzu a co máme dělat k tomu, abychom tu neměli další kauzu, další dvě kauzy, 5 kauz, 50 kauz.
Podívej se, Vítku, tady vidím hlavní problém v tom, já jsem tu reportáž slyšel na tvém rádiu, ve tvém vysílání, já jsem ji slyšel, ale bohužel tady došlo k masivnímu vlastně potlačení toho, respektive bylo oznámeno, že to prostě není pravda a tak dále. Jo.
Přesně tak.
Jo, prostě bylo to totálně dementováno a já si myslím, že díky tomu, že to bylo takhle dementováno, že se nic nestalo. Pokud by veřejnoprávní, to je nesmysl, ale mainstreamový médium, jakýkoliv, o tomhle s tom informovalo, pokud by to proběhlo v televizi a potvrdilo by se to, tak si myslím, že by se přinejmenším stalo to, co se stalo, tuším, minulej rok, nebo jestli už jsou to 2 roky ve Varnsdorfu, jestli si pamatuješ, jak tam naši nepřizpůsobiví tenkrát s těma mačetama napadli v tom baru tu servírku, tak jak to vyvolalo ty obrovské demonstrace a v podstatě se dá říct, bylo to až na pokraji nepokoju. Na to si určitě pamatuješ.
Já si myslím,
že pokud by se k lidem dostali pravdivý zprávy tak, že lidi by nelenili a že by vyrazili. Jo, že by vyrazili do ulic a dali jim najevo prostě, že takhle tady u nás ne. Bohužel tady došlo, a je to teda můj názor, ale myslím, že je správný, k té obrovské demenci a k vyvrácení celého toho případu. A bohužel lidi jsou zatím takový, že věří těm mainstreamovým médiím, jo, což je teda katastrofa. Uh-huh. Takže zatím se nic jako... Ale víš, ono je to stejně, poslouchej mě, já si nedělám žádný iluze. Ona je to stejně jenom otázka času. Čím víc jich bude těch Arabů přibývat u nás, jo, a už jsou opravdu zprávy o tom častější a častější, že ty Arabové u nás jsou, že jich je tam víc a víc, jo. Ono nebude dlouho trvat, kdy se něco takovýhleho stane a kdy to opravdu praskne i v těch médiích. Aha. A já ti můžu garantovat, že ať jsou Češi, jaký jsou, až jednou něco takového praskne, tak minimálně v tom městě nebo v té lokalitě bude taková demonstrace, že na to Arabové v životě nezapomenou. Protože my Češi jsme takoví. Já jsem to přesně viděl právě s tím případem těch nepřizpůsobivých, jak tam útočili na ty dívky. Jo? Takže já si nedělám iluze, že jako Češi zatím spějí, ale oni se probudějí, nebojí, až opravdu něco boukne.
Ti lidé i v tom samotném regionu, byť tam byli lidé, kteří přímo z Poděbrad nebyli, byli z okolních měst, z okolních vesnic, z Chlumce nad Cebinou, z Nymburku a tak dále, ale prostě byli tam okolo a tu informaci museli určitě slyšet nebo nějakým způsobem zaznamenat a i tak pořád ještě spí, protože právě ten mainstream to vyvrátil a utlumil vlastně ty nepokoje, které by díky tomu mohly vzniknout eventuálně. Ano. I v tom regionu, jo, to je právě ta katastrofa. Kdyby někde na druhém konci republiky, jo, nebo já nevím, o 100 kilometrů dál, tak to člověk ještě pochopí, ale že i v tom regionu, tak to nás docela hodně zaskočilo, musím říct.
No, je to... Bohužel ta síla těch médií je tady na tom vidět, no. Ono je to vidět právě i tady v Německu, jakože, jo. Prostě lidi, dokud nepochopí, že ty mainstreamové média opravdu plní převážně svoji funkci tím, že mají ty lidi víc než informovat, tak oblbovat, tak to bude prostě hrozně těžký, no. A je to na dlouhý lokte. Kdyby ty média informovali opravdu popravdě tak, jak to je, tak už bychom tuhle krizi měli dávno vyřešenou, co si budeme povídat.
Ano, přesně tak. Vážení posluchači, pokud chcete opravdu necenzurované informace z Německu, tam používáte Facebook, tak si určitě nalistujte, najdete ve vyhledávači Chytra Zdeněk, Zdeněk Chytra, a požádejte ho o přátelství, protože tam opravdu obdržíte neskreslené informace z německé mediální scény, jak jsem referoval na začátku. Já bych jenom dodal k tomuto tématu, že televizní štáb Primy vlastně vůbec se toho člověka, který se stal očitým svědkem té události, toho incidentu, napadení těch slečen, tak vůbec se ho na nic neptali, ani ho nekontaktovali, my jsme tady o tom informovali v předchozím vstupu v rámci teda tohoto pořadu, vůbec ho nekontaktovali a na nic se ho neptali, ani písemně, ani verbálně, ani telefonicky, ani nic. To znamená, takhle se přesně tvoří objektivní zpravodajství, vyvážené zpravodajství, takže cokoliv vidíme na obrazovce, musíme se ptát, jestli to opravdu mají ti novináři ověřené, ti žurnalisté, takzvaně mediální a objektivní, protože se ho vůbec na nic neptali. On právě, že mi volal a říkal, tyhle, mě se vůbec na nic neptali. Absolutně mi nevolali, nekontaktovali mě a najednou čumím, ona tam je reportáž, jo, o mně. Jo, takže to je opravdu neuvěřitelný, jakým způsobem televize si dokáže uplést zprávy vlastně bez hlavní postavy, která vlastně tohle nahlásila.
Proto je právě důležitý, aby takovýhle nezávislý média, jako je svobodný rádio, Česká nezávislá televize, aby prostě jeli, informovali a fungovali. Jo, protože to jsou opravdu snad jediný zdroje, kde se člověk dozví tak nějak tu pravdu neskreslenou a kde má možnost si udělat prostě ucelený obrázek nějaký.
Dobře, tak fajn. Zdenku, poslední téma, které tu máme pro dnešek, protože je to takový kratší režim, i když spolu na to nejsme zvyklí, my jsme zvyklí tak na 2 hodiny minimálně. Teďka to bude tak jenom na poloviční čas, ale nevadí. Byl jsi dnes v pondělí, kolikátého je, 18. dubna, tak si navštívil demonstraci Bergidy v Berlíně. Je to, abychom to upřesnili, je to Pegida, která v Berlíně se jmenuje Bergida, je to odnož vlastně Pegidy divize, Pegidy dá se říct. Jak to probíhalo? Jak to probíhalo, Zdenku? Ty jsi tam přišel, řekl si, nebo prohlásil si, že to bylo dost šílený, když jsme se bavili ještě před tím oficiálním vstupem do pořadu. Jak to probíhalo?
Prosím tebe, já než začnu se bavit o dnešku, tak já přeskočím ještě k minulýmu týdnu, ke 14. Protože to, co jsem viděl a zažil 14., tak já jsem nemohl uvěřit opravdu vlastním očím. Ty demonstrace Bergidy vždycky začínají na Washington Plac u hlavního nádraží, kde stojíme vlastně zády k tomu Reichstagu. A tam se vystřídají 2-3 řečníci a potom se jde skrz Berlín na nějaký ten pochod, který trvá tak zhruba do té 22. hodiny. Jo, ty demonstrace začínají vždycky v 6:30 a většinou končí tak mezi tou 9:30, 10:00. Minulej týden jsme šli přes celkem dost hustě muslimsky obydlenou část Moabit.
To je potřeba, no.
A můžu ti říct, že jsme tam šli kolem Lagesa. Lageso to je vlastně přijímací centrum, kde se registrují tyhleti takzvaní uprchlíci. A co mě úplně šokovalo, tak byl fakt, že vždycky, když je tato demonstrace Bergidy, tak s ní paralelně, jo, pár metrů, já nevím, 50 metrů od nás, stojí Antifa, anarchisti, obdoba českých sluníčkářů, a ti vždycky odejdou trošku dřív než my, protože oni nám jakože kazí nebo blokují ten pochod, jo?
Jasně.
Následovnej. A minulý týden právě já jsem viděl, jak oni, a bylo to vidět právě u tohohle přijímacího centra, jak oni se spojili nejenom s tou muslimskou komunitou tam proti tomu pochodu, ty Bergidy, ale oni se k ním stahovali i tyhleti uprchlíci, jo, takzvaní.
Aha.
A to prostě, já jsem byl z toho úplně... Já jsem tomu nemohl věřit, jo.
Že kruh se uzavřel víceméně, teď je evidentní, že se jde.
Kruh se uzavřel, tady je prostě evidentně jasný, že, nebo bylo evidentně viditelný, jak když mají tyhleti uprchlíci samozvaní příležitost k tomu, vyjádřit nebo projevit nějak svoji, řekněme, agresivitu, tak prostě neváhají a připojí se. Jo? A oni se připojili k těm anarchistům, kteří jsou mimo jiné placení za tyhle ty provokace. Jo? To je důležitý říct, to není žádná domněnka, to je normální, to je prostě veřejný tajemství. Jo? Tamhle v Bavorsku, už to v jedné vesnici dokonce i nějaký starosta potvrdil, že skutečně tyhle ty vítači a tyhle ty anarchisti jsou placení z radnice za to, že narušují tyhle ty demonstrace a vyvolávají konflikty. Nicméně už jenom ten fakt, že se uprchlíci spojují s anarchisty, tak je prostě šokující, protože když potom k něčemu opravdu dojde, tak to bude prostě masakr. Jo, já nevím, jestli si pamatuješ na to, jak to dopadlo, tuším v Lipsku to bylo, jak tam anarchisti rozbili půl města, jak tam házeli zápalné lahve po policistech a tak dále. Jo, a teď si vím, že by se že s nima teď táhnou i tyhle ti uprchlíci a vlastně ta muslimská komunita, jo.
Jasně.
Já řeknu jasně a řeknu to prostě bez jakýchkoliv obstrukcí. Tohle je společenská časovaná bomba. Jo, na základě toho, co jsem minulej týden zažil, tak já můžu 100% s určitostí říct, že tohle je opravdu časovaná bomba.
Taková třeskavina víceméně nestabilní jak nitroglycerin.
Je.
Jenom se čeká, kdy to bouchne.
Přesně tak. Já jsem sdílel i video z toho na Facebooku, mám ho myslím, že i na YouTube kanále, takže se tam lidi můžou podívat. Jako je to katastrofa, jo, je to katastrofa a já si třeba nedokážu vůbec představit, že by sem přišel jako azylant, člověk žádající o pomoc do nějakého státu a šel tam demonstrovat proti domácímu obyvatelstvu.
No, jasně.
A ještě takovýmhle agresivním způsobem. Hmm. To prostě, jo, tohle to normálnímu člověku hlava nebere. Hmm. Já se dostanu k dnešku.
Dobře.
Dnešek teda proběhl, to byla zase jiná trasa, že, o kterou jsme šli, dnešek proběhl teda částečně, nebo z velké části relativně v poklidu, ale jakmile jsme procházeli zase obydlenou částí, tak samozřejmě ta muslimská komunita z oken na nás jako hanlivě pokřikovali, dokonce prostě se byli dolů na chodník a je to, nevím, no, je to prostě, je to, já když tyhle ty demonstrace srovnám s demonstracima v České republice, tak já chci říct jednu důležitou a zásadní věc. Totiž to je potřeba si uvědomit, že Merkelovi se povedlo něco, co se dlouho v Německu nikomu nepovedlo. A to rozdělit Němce opět na dva tábory.
Uh-huh.
To jsou prostě dva nesmířitelné tábory, které jsou pro tyhle ty uprchlíky a tuhle tu pro imigrační politiku a proti. A ty lidi po sobě jdou. A tady v Německu po sobě jdou takovým způsobem, že když mi tam lidi vypráví na té Pegidě, tak já tomu prostě nejsem schopný ani leckdy uvěřit, jo. Já když to jenom tak ve stručnosti popíšu.
No, co ti vypráví, no přesně tak.
Já nejsem všechno, co vidím sám, a potom ti povím, co lidi ještě vypráví.
Dobře.
Na každém tomhle tom pochodu, té Bergidy, vidíš vždycky ten pochod, obsypanej fotografama a kameramanama a tak dále. To jsou všechno lidi, kteří jsou od Antify, proč oni fotí a proč oni dělají tyhle záznamy. Oni totiž to, podle těchto záznamů, pod těch fotek, že jo, záznamů a tak dále, oni si tě vytipujou, a oni hledají, kde bydlíš, kde pracuješ, jaký máš třeba auto a tak dále. Jo.
To jsme se vlastně bavili minule.
Frauke
Petry, že jo, jak má problémy.
Ano, ale oni tohle to dělají právě i u těch demonstrujících, jo. Právě proto třeba hodně lidí má strach chodit na ty demonstrace, nejenom v Berlíně, ale v celém Německu. Oni ne, že mají strach z policistů, nebo z výtržností, jo, nebo že by tam náhodou mohlo k něčemu dojít. Vůbec ne. Oni mají největší strach z toho, že budou prostě za tuhletu jejich aktivitu veřejně pranýřování, perzekuování, že je vyhodí z práce, že jim vypoví nájem z bytu a tak dále. Protože tady opravdu jde Němec proti Němci. A může za to jedině Merkelová. A můžu říct, že je to něco teda strašného.
Já si myslím, že ta vyostřenost toho kontrastu proniká postupně i do české společnosti. Že oni si ti vítači a sluníčkáři neuvědomují, že oni se ohání tou demokracií a svobodou, ale fakticky ta menšina, která jde proti té většině národa, která nechce uprchlíky a nechce islám, tak nemůžou proti této většině sem nasunovat díky jejich vlastně názoru, tak musí akceptovat ten názor té většiny. A to je právě výhra té demokracie.
Ano.
Já
bych tohleto chtěl lidem prostě říct, je to hrozně důležitý jim to říct, jo. Češi mají obrovskou výhodu v tom, že drtivá většina Čechů nesouhlasí s přijímáním těchto z těch imigrantů, nesouhlasí s islámem. a my jsme vlastně ošetřeni tohodle z toho ještě boje je přesně jeden proti jednomu.
Ano, ano.
Protože
ano.
Já můžu opravdu říct, že ty naši sluníčkáři, jo, co jsou v Čechách, chvála Bohu za ně. Opravdu říkám, chvála Bohu za ně. Protože to jsou neškodní děti, jo, který si přijdou zaskopčit, zatančit, zahulit možná trávu, zahřvaci a jdou domů. Ale tady v Německu je to úplně o něčem jiném. Ty jsou tady všeho schopný. Opravdu jsou tady všeho schopný. A jo, jak jsme se minule bavili, nejednou hořelo auto Pegidy, nejednou prostě tamhle lidem znepříjemnili život, že je vyhodili z bytu, z práce a tak dále. Uh-huh. Čehož my jsme díky Bohu ušetření. Takže v tomhle tom je ta naše síla a já myslím, že lidi by tohodle toho opravdu měli využít.
Já si myslím, že čím více média do nás budou pumpovat pro uprchlickou, pro unijní rétoriku, pro bruselskou agitační rétoriku, tak tím více lidí bude fakticky odolávat, protože tady nefunguje to základní mediální nebo řekněme sociální inženýrství, prefabrikované informace, spinning, jo, a takový ty záležitosti, které vlastně oni používají v rámci psychologické manipulace davu na média a tak podobně, to tady v Čechách nefunguje. Ono totiž některé národy jsou jako, řekněme, Petriho miska testu sociálního inženýrství a oni teďka zjišťují, že najednou na ty Čechy to nějak nefunguje. Viz prezidentská kampaň, Schwarzenberg-Zeman, že to bylo něco podobného. No, americký styl naprosto jako z praku, ale najednou to tady nefunguje. Jo, vyhrál Zeman. Oni zjišťují, že vlastně na ty Čechy nejde ušít nějakou kampaň, ať na prezidenta, ať na vlastně protlačení nějakého názoru, který by měla akceptovat většina, nejde ušít na míru podle, řekněme, rýsovacího prkna pro ostatní národy, jako v západní Evropě, v Americe to najednou nejde. A ani na Slováky, ani prostě na národy východní, nebo respektive střední a východní Evropy nejde prostě. Ani na naše slovanský bratry z jihu, že jo, bývalá Jugoslávie. Jo, ti jsou taky tvrdí, taky nejdou, jo, taky se prostě nenechají opít rohlíkem. Jo, a to je právě přesně, jak říkáš, tam je ta naše síla, že my odoláváme rezistentně.
Ale já bych tady nechtěl křivdit východním Němcům, hlavně východním Němcům.
Určitě.
Protože východní Němci, oni přeci jenom mají takový podobné zkušenosti z dob minulých, jako máme my. A co si budeme říkat, oni byli vychováváni v takový tý podobný, retorice jako my. Uhum. A oni taky to vlastenectví a tu péči o zem a o svý vlastní spoluobčany vnímají úplně jinak, než to vnímají prostě tyhle ty západní Němci. Jo? A mě dneska jedna babička právě na té Bergidě, na tom pochodu říkala, že ona nechápe, jak ty západňáci, jo, a myslela tím i západní Němce, jak ty západňáci prostě můžou být tak hloupí a nevidět to, jo, nechápat to, že prostě oni sem nepřišli za pomocí, jo, že prostě oni nás sem opravdu přišli okupovat, převzít to tady, využít nás, zneužít nás, jo? Aha. A ona prostě říká, že ona jako východní Němka prostě tohle to absolutně nechápe.
Já rozumím. A když teďka vlastně Zdenku povídáš, už se blížíme k závěru, když teď povídáš o tom, o té babičce, co vlastně ona říkala, co vypráví ti lidé na té Bergidě, jak jsme říkali, že nejprve budeš říkat to, co vidíš sám, a potom co vypráví lidi, tak co tobě vypráví, co se jim třeba přihodilo?
Dneska třeba, když jsme vlastně končili ten pochod, ten jsme končili na Friedrichstraße u toho S-Bahnu, že jo, aby jsme potom mohli rovno do něj nastoupit a odjet.
Jasně.
Tak tam oni jsou tak rafinovaní, ti anarchisti, že oni už tam buď na tom nádraží dopředu čekají. anebo prostě tam vlítnou jiným vchodem, jo. A samozřejmě oni vždycky samozřejmě nás doprovází policajti, protože tam je jasný, že by tam došlo ke střetu, jo. Ale i tak jsou tam momenty, nebo byl tam dneska moment, kdy tam prostě ty policajti nebyli, jo. Ono chvilku trvá, než vyběhnou v tom těžkým jejich
občení
a v té zbroji, ty schody, jo, takže tohle, co tam bylo takový trošku vypjatý chvilku, oni třeba i nepozorovaně, mi vyprávějí ty lidi tam, jo, že oni prostě nepozorovaně jedou s tebou až domů, jo, a takhle oni zjistějí, kde bydlíš, jo, a oni třeba potom ti nastříkají na vchodové dveře, pozor, tady bydlí nácek, jo, a nastříkají ti hákovej kříž na dveře a ještě tam napíšou třeba tvoje jméno, jo, pokud ho teda znají nebo zjistějí, jo, takže takovýhle lumpárny a opravdu jako je to šílený, no. Dneska jsem viděl, my když jsme se tam zastavili, ten pochod, když se zastavil, že jo, tak vždycky se zastaví na konci a zpívá se tam německá hymna a pak se to rozpustí. A dneska jsem si tam všiml jednoho Araba, který tam řval, jako že jsme náckové, no jako řvou všichni, že jo, že jsme náckové a tak. Že on je muslim a to, a já jsem ho neviděl, jo, v té tmě. Ale ten hlas mi byl povědomý. A já jsem si uvědomil, že ho znám a znám ho od minulého měsíce, kdy on byl na Potsdamerplatz, to zase ten pochočel jinudy, jo, a úplně stejnou rétorikou tam na nás křičel, jo. Takže ono, když člověk na tyhle ty akce, na tyhle ty pravidelné akce chodí v podstatě pravidelně, tak zjistí, že ty lidi jsou furt jedni a ti samí z řad těch provokatérů, ale i z řad těchto z těch jakože muslimů, islamistů a tak dále, jo. Takže jako tam prostě je evidentní, že ty lidi to nedělají, jako že by prostě chodili antidemonstrovat ze svým.
Jasně, oni se vždycky přiživí na těch, na nás. Jako.
Oni se vždycky přiživí, no ale hlavně oni to mají zaplacený, že? Protože zadarmo by tohleto nedělali, no.
A poslední otázka, Zdenku, byl na tebe třeba spáchat nějaký útok, ať třeba sledovačku, nějaký otevřený závěs, až třeba k tobě domů, aby si věděl, že tě někdo sleduje, anebo někdo tajně tě sledoval, že se potom dozvěděl až ex post. Zažil jsi něco podobného, nebo i přímý útok třeba na tebe?
Ne, tohle to jsem nezažil, ale já se teďkon trošičku usmívám, já ti řeknu proč. Já za tu dobu, co jsem vlastně, co chodím tady na tu Bergidu, tak, když jsem byl podruhý, to si pamatuju, tak na mě vylil někdo ze čtvrtého patra kýbl vody. Jo, nějaký Arabové tam byli, tak tam něco arabsky na nás zařvali a šlup ho, jo, jenomže ono ten den zrovna tak strašně pršelo, že jsem byl promáčený, takže mi to fakt vůbec nevadilo.
No, máš štěstí, že to byla voda teda jenom.
Máš štěstí, že to byla voda, no, protože při jiných demonstracích takových větších třeba, jo, lítají zápalní lahve a kameny.
Oni do tebe můžou třeba vylejt nějakou i kyselinu, ne, třeba, nebo
a můžou,
bezpečný.
Taky. No, taky, zatím jsem neslyšel případ, že by jako se to stalo, ale tak to víš, možný je všechno, jo.
No, u nich jo, ano.
No a na druhý demonstraci, myslím, že ne na tý minulý, ale na tý předminulý, že tam lítali vajíčka. Tak to mi taky prolítlo slepičí vejce před očima, no, tak to bylo taky takový zábavný.
Jasně.
Jo, ale jako, že by mě někdo sledoval, nebo jako takhle nějak, to ne. Ale víš co, já na jednu stranu říkám, oni ty Němci mi dneska říkali, hodně mi jich říkal, protože tam byl, dneska přišlo hodně lidí, jo, a spousta lidí mě nezná, že jo. Tak když mě viděli s kamerou, protože já to všechno natáčím, tak se mě ptali, jako kdo jsem a proč to natáčím a tak, ne, jako když za mnou někdo přijde a řekne, prosím tebe, kdybych tam byl někde na záznamu, tak to vystříhni, tak samozřejmě já si toho člověka pamatuju, takže to stříhám, jo, dávám to pryč. A oni se mě ptají vlastně, co tam dělám, protože mě neznají, jo, nevěří mi a oni mi říkají právě, že když za mnou přijdou, že nechtějí být vidět a ptají se mě, a kam to dávám a jo a tak dále. Oni jsou ty Němci strašně opatrný, opravdu jasně, strašně. Jasně. A já jsem je dneska pobavil, já říkám, ale já chci být vidět. Já chci prostě, aby ty lidi, ta protistrana, aby viděla, že jsou tady lidi, kteří se opravdu ničeho nebojejí, kteří opravdu ten strach nemají a kteří prostě si zatím půjdou hlava nehlava. Jo, tak oni na mě tak jako koukali, ne? Asi možná si chvilku mysleli, že jsem blázen. Ale za prvý, já jsem na tohleto zvyklý z Prahy. Jo, že prostě jsme hodně vidět takhle, my aktivisti, jo, na fotkách, na videích, v televizních záznamech a tak.
Jasně.
A za druhý, já se tohle z toho právě, že vůbec nebojím, jo. Já bych naopak, kdyby mě někdo takhle se snažil prostě zdiskreditovat, uhum. Tak pro mě by to naopak byl důkaz toho, že opravdu oni jdou až do takovýchto extrému. Jo? Protože já se nemusím bát toho, že by mě vyhodili z práce, protože u mě v práci všichni vědí, že chodím pondělí na Bergidu.
Jasně.
Díky tomu taky nemám sobotu, neděli volnou většinou, ale mám většinou volno neděli, pondělí.
Jo.
Takže to za prvý. A za druhý, z nájmu mě taky vyhodit nemůžou, protože já mám normálně nájemní smlouvu regulérní, ještě starou. Aha. Jo, takže to by opravdu měli hodně těžký. Takže já si těchto z těch věcí, nebojím a já říkám prostě, naopak, čím víc budu vidět a čím víc prostě to, tak tím víc zase já budu mít, že jo, materiálu, který budu moct předat dál lidem, no. Prostě člověk mu, jako nechci ze sebe dělat nějakého mučedníka, ale jako člověk se prostě musí trošku obětovat, aby mohl těm lidem opravdu přinést tu skutečnost taková, přesně, taková, jaká je.
Přesně to tady říkám i já, přesně tak. Tam spíš jde o to, aby na tebe nikdo nespáchal nějaký fyzický útok, jo? Třeba takhle, můžou to třeba kreslit na dveře, to je ještě relativně sranda, jo? Když to hodně zrelativizuju, ale prostě, aby na tebe nikdo nespáchal nějaký fyzický útok, inzultace nějakou, jakoukoliv.
Poslouchej mě, Vítku, tady už je taková situace, že ono už to nemá moc velký vliv, jako nějaký moje aktivity takovýhle na tu bezpečnost jako celkovou, jo. Protože já vlastně tady jak bydlím, tak kolem mě jsou tyhle ty azyláky a tam jsou fakt jenom tyhle ty vytrénovaný, vycvičený mladý Arabové.
Jasně.
Jo, a já jsem se s nima několikrát střetnul. Zatím šlo jenom o takový, dejme tomu, slovní či decentně oťukávací záležitosti, ale ono to stejně, ono jich tady přibývá, takže ono to stejně bude čím dál tím horší a já si myslím, že ta situace už prostě, jo, že to už na to nemá vliv, jestli já se tamhle účastním nějaký demonstrace, nezúčastním. Ono stačí, že tím, že bydlím v tom weddingu, který je fakt přes 93% opravdu obydlen jenom muslimskou komunitou. Takže to už je prostě riziko samo sobě obrovský a ono je to vidět, že prostě a jak kamkoliv se hneš, tak oni na tebe prostě koukají a sledujou, jo, a oni jsou, jako je to hodně, je to dost, no. Já když si jdu něco koupit tady do večerky, kterou mají taky Arabové samozřejmě, protože tady všechno Arabové, jo, já vím, že tam prodávají drogy prostě, ale tak víš co, to prostě tady je to normální, prostě, tak jako ty mě znají, že jo, ty mi nic neudělají. Jo, jako odvidění, protože asi vědí, že když už tam chodím nějakých 5 let k ním nakupovat, tak jako asi, že budu tam někde bydlet. Ale říkám, jako pokud se vzdálíš trošku, tak jako je to stejně tak v opusu, tak nebo tak, no.
Rozumím. Tak jo, tak Zdeňku, já ti moc děkuju, že jsi si na mě udělal čas. a doufám, že nám poreferuješ někdy v budoucnu za pár týdnů, co bude nového. My se samozřejmě s tebou setkáme v Praze na dalších demonstracích, takže uvidíme, co se bude dál dít nového. Zdenku, já ti děkuji a měj se hezky.
Určitě, Vítku, díky moc za pozvání a určitě se brzo zase uslyšíme, protože květen bude nabitej, a to nejenom v Praze nebo v Čechách, ale i v Německu, a myslím, že bude hodně o čem povídat.
Fajn, tak to byl Zdeněk Chytrá, populární občanský aktivista, který dlouhodobě žije v Německu a hojně publikuje materiály a překlady z německé mediální scény.
Zdeněk nám v hrubých rysech zhruba vysvětlil a popsal, jakým způsobem začínají sexuální napadení a sexuální útoky na ženy v Německu, jakým způsobem to tam začínalo. A pokud si nedáme pozor, tak to takovýmto způsobem bude začínat i u nás. Ale abychom načrtávali další a další fakta, podíváme se, jak to chodí při střetu západní a arabské civilizace přímo v daných arabských zemích. V roce 2013 soud ve Spojených arabských emirátech odsoudil Norku Marte Debora Dalelovou, ročník 1988, na 16 měsíců vězení. Při výletu do Dubaje byla svým kolegou znásilněna a udělala tu chybu, že ho šla nahlásit na policii. Policisté, místo aby ji ochránili, tak ji okamžitě zajistili, odebrali pas a obžali ji z nepovoleného nemanželského sexu, pití alkoholu jako nemuslimku, přestože muslimkou nebyla, a křivopřísežnictví. Podle práva šária by se násilník buď musel přiznat, což teda určitě, nebo by musela mít 4 mužské svědky, kteří by pro ní svědčili. Tato mladá žena pracovala od roku 2011 v Kataru jako designérka. V muslimských zemích se neodděluje náboženský a světský život. Šária proto ovládá nejen náboženské zvyky, ale i každodenní život. V roce 2008 šla na 8 měsíců do dubajského vězení Australanka Elisha Geliová, která, když se probudila, zjistila, že ji znásilnili 3 kolegové z práce. Měla zlámaná žebra a stopy pobití na těle. Mladá žena ze Somálska, která obvinila skupinu vojáků ze znásilnění v táboře pro uprchlíky v Mogadišu, jí 5 vojáků přinutilo jít do opuštěné školy, kde ji jeden po druhém znásilnili, dokonce odsoudili i novináře, který chtěl o jejím případu informovat. V roce 2010 občanka Spojených arabských emirátů oznámila, že jí znásilnilo 6 mužů. Když si uvědomila, co by jí čekalo, radši celé svědectví odvolala s tím, že si celé znásilnění vymyslela a modřiny na těle vznikly jako důsledek hádky s bratrem. Toť jenom pár exemplárních příkladů, abychom si demonstrovali, jakým způsobem to se ženami chodí přímo v arabských zemích. Čili pokud některé slečny, humanitní studentky z gender studies nám budou vysvětlovat, jakým kulturním obohacením je právě islám, můžeme to demonstrovat právě na těchto případech. Tak to by pro dnešek, dámy a pánové, bylo opravdu všechno. Já doufám, že se vám náš společný program líbil, náš nabitý program, a že si nás poslechnete také příště. Samozřejmě, pokud máte nějaké postřehy, doplňky, náměty nebo otázky nebo cokoliv, co byste chtěli třeba, co byste uvítali zakomponovat do nějakého z našich příštích pořadů, tak neváhejte a pište na vitek@svobodne-radio.cz. E-mailová adresa je jako obvykle uvedená na stránce svobodne-radio.cz. Já vám děkuji za poslech, mějte se všichni moc krásně a samozřejmě zůstaňte u vašich přijímačů, protože pro vás chystáme další pořady Svobodného rádia. To je ode mě všechno. Od mikrofonu se loučí Vítek ze studia Tapin Radio. Přeji krásný zbytek večera.